Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. На хвилях радіорації програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Скрізною темою наших програм з'являється міфологія білорусоцентризму, і таким чином ми згадуємо історію, легенди, подання і символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Перед аналізом громадсько-наукової думки Білорусі між 19-20 століття, а гэта час, коли обновився національно-визвольний рух Білорусі на подмурку створення партії «Білоруська революційна громада», важно узгадать звестки того ж периоду, якія тычацца книжной історично-архівної спадщини, что было собрано дослідчиками и адмисловцами для формування уласно білоруського мислення. І сьогодні ми притягнем розмову на подмурку принципово важного дослідування Александра Шлюбського. Ён 100 гадов тому систематизував, опрацював розные документальные архівы, у тым ліку Вацлава Ластоўскага. Гэта маловідомые факты, адносно сумныя, але важныя і цікавыя. А слухаць сёння мы будзем творы лондонскага гурта «The Hanging Stars». Заставайцеся з рацыяй, калі ласка.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. У 1832 році Канчаткова російськими імперськими владами був зачинений Віленський академічний університет. Бібліотека розформована і вивезена. У 1840-му медико-хірургічна академія була зачинена. У 1842-му Віленська римсько-католицька академія була зачинена. Академічні бібліотеки і буйніші приватні книгозбори спазнали той же самий льос. Сформовані, обрабовані, вивезені. Бібліотеки монастирів, друкарняв і храмів підверглися експропріаційній ревізії. У 1841 році почалося активне і публічне спалення книжок Білоруської уніяцької православної церкви. Однак архіви, починає з 1847 року, імперське начальство знищать забороніло. Самокоштовні архівні документи збирали і вивозили у Петербург, а так само у імперський синод. Дальний архів. Гэта каштоўны стос документаў пад назвай архіў западна-рускіх уніяцкіх мітрапалітаў відавочна пільна захоўваўся аж да 1918 году дакладна. Агульны прынцып знішчэння кніжак, падручнікаў ды іншай літаратуры на беларускіх землях быў наступным. У першую чаргу знішчаліся кніжкі і дакументы, напісаныя кірыліцай для беларускай уніяцкай праваслаўнай царквы і старавера ў Масковіі. Усё гэта пад дэвізам барацьбы з ерасцю і якабінствам. Потым знішчаліся падручнікі, даведнікі, даярушы, нарысы, надрукаваныя ці напісаныя кірыліцай не толькі беларускай, але і сербскай мовамі. Кніжкі, надрукаваныя лацінкай, акрамя царкоўных, да 1861 году практычна не знішчаліся. Прынамсі загаду такога ад Юзефа Сямашкі не было. І такім чынам у дзеючых школах і бібліятэках засталіся кніжкі галоўным чынам на польскай і лацінскіх мовах. Іх пачалі цэнзурыраваць, вывозіць і знішчаць пасля паўстання Каліноўскага. Буйнейшыя страты беларускіх кнігазборных архіваў другой паловы 19 стагоддзя паводле працы Аляксандра Шлюбскага, а таксама працаў і архіваў Вацлава Ластоўскага мы працягнем узгадаць хутка. Заставайцеся з рацыяй. Фабула де футуро. Пабло де Футуро. Міфологія будучині. Буйніші страти білоруських книгозборних архівів у другої полови 19-го стагоддя, поводля праці Олександра Шлюбського, а так само дослідувані архівів Вацлава Ластовського, свідчать, що до 1963 году агульний принцип знищення книжок, подручників та іншої літератури царськими владами на білоруських землях був наступним. У першу чергу знищали книжки і документи, написані кирилицей для Білоруської уніяцької православної церкви і старовіра у Московії. Усе гэта під девізом боротьби з єрасю і якобінством. А затим уже знищали інші книжки, нариси, діяруші і подручники, що були надруковані у Вільні, Супраслі і місцевих друкарнях, які проглядати цензурой було, на думку царського начальства, безсенсовно. Таким чином, на початку 60-х годів 19-го стагоддя у діючих школах і бібліотеках більшість складали книжки на польській і латинській мові. Ліквідатор польського повстання Муравйов-Вєшельник, ознайомившися зі списом книжок у школах і бібліотеках, ошалів і почав злочинну кампанію по цензурній експропріації латино- і польськомовних книжок. У публічних бібліотеках повинні були тоді залишатися книжки, що були надруковані у Петербурзі, Москві, ці церковні книжки з Києва. До речі, книжку Яна Барщевського «Шляхціць Завальня», яка була видадена у 1844 годі, іде на титулі «Сама великими латинськими літерами написана «Білорусь у фантастичних оповіданнях», не знищалася тільки тому, що яна була надрукована і видадена у Петербурзі. Буйніші страти білоруських книгозборних архівів і бібліотек другої полови 19-го стагоддя, поводлі праці Олександра Шлюбського, а так само праці у архівах Вацлава Ластовського, ми протягнемо згадувати хутко, не губляйте хвалю рації. Then you realize
Фабула де Футуро. Де слідчо популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Міфологія будучині.
Поводле буйної по кількості інформації праці Олександра Ануфрича Шлюбського, який систематизував і опрацював документальні здобитки Вацлава Ластовського, у 1867 році князі Радзівіли здолели організувати евакуацію у Берлін значної частки власного архіву, який таємно був перезахований практично побач з палацом у Нясвіжі. До 1830 року гэты архіў меў каля 400 тамоў дакументаў, якія сягалі ў 14 стагоддзе. Агулам там магло быць не менш як 300 тысяч ад розных дакументаў. Вядома, што больш як 1000 з іх было напісана на пергаменце, і не менш як 14 тысяч з іх былі фамільнымі актамі. І яшчэ каля 100 тысяч дакументаў у архіве гэта былі паштовыя ліставанні Радзівілаў тягам 4 стагоддзяў. У 1868 годзе падчас пажару ў горадзе Веліш, тады гэта была Віцебшчына, згарэла ратуша, дзе захоўваўся гарадскі архіў і шматлікія старадаўнія дакументы. І цераз год моцна пагарэла бібліятэка Велішскага павятовай вучэльні, дзе, скажам так, дагарэлі парэшткі таго, што ўратавалі з ратушы. У 1869 годзе згарэў Віцебскі дамініканскі касцёл, і разам з ім згарэла і касцёльная бібліятэка. У ёй было 600 кніжак, напісаных і надрукаваных у 15-18 стагоддзях дужа рэдкіх. У 1870-х годах Полацка-Віцебскім епархіяльным начальствам быў дадзены загад усім церквам і манастырам прыслаць у Віцебск усе кніжкі старасвецкіх помнікаў. Гэта інфармацыя для нас цікавая тым, што некаторыя манастыры і церквы Віцебшчыны далі ў адказ лісты з паведамленнем, што ў іх цяпер аніякіх старадаўніх актаў няма. Пэўно, гэта быў відавочны знак, што гістарычная археаграфічная спадчына на Віцебшчыне была практычна зруйнавана, а яе парэшткі сканцэнтраваны ў Віцебску, адкуль потым іх раскідалі па ўсёй імперыі. У прыватнасці шмат чаго патрапіла ў Рыгу, Петербург, штосьці ў Маскву і Кіеў. Пра гэта некалькі пазней. Буйнейшыя страты беларускіх кнігазборных архіваў і бібліятэк другой паловы 19 стагоддзя паводле праца Александра Шлюбскага, а таксама праца ў архіва Вацлава Ластоўскага, мы працягнем узгадваць хутка. Не губляйце хвалю рацыі. Thank you. У 1870-м згорев у Дісні Воскресенский монастир і церква, а у ее багато і дуже стародавні архівы з Полоцка і Полоччини, а так само архівы і бібліотека Дісінського молодечинського братства і документи і школи братства, які на той час були туди завезені я. У 1865 годзе расійскім палкоўнікам Камарову і Райкоўскаму была даручана адмысловая місія «Изучение причин мятежніцкіх палітычных движений в Привісляндії і Западном крае». Тры гады яны збіралі матэрыялы па ўсіх архівах Беларусі і сумежных губерніях, у выніку чаго з'явіўся архіў у 22 тысячы аркушаў. Гэты архіў захоўваў непасрэдна сам полковник Комаров. Акрамя таго, што ён даваў даведкі для справаздачнай кніжкі Мураўёва пра польскае паўстанне, архіў планавалі апублікаваць друкаваным чынам. У 1879 годзе архіў быў скрадзены, і ёсць падставы лічыць, што яго перавезлі ў Польшчу і распрадалі. У 1881, 2 і 3 годзе паводле распараджэння расійскага начальства было перададзена з віцебскіх архівов у Ригу 1000 пудов стародавних документов от 16 по 18 стагоддзе и документы Полоцкого наместництва от стародавности до 1772 года. Документы перед вывозом никто не проглядал. Однако уявляется, что там была частка документов, которые по загаду были собраны по парафиях у 1870-м, а так само каштовные и надто стародавние документы из Пскова і Псковщини. У 1885 годзе былі выстаўленыя на продаж па кошту паперы каля 1000 пудоў старадаўніх судовых справаў, у тым ліку і архівы двух генерал-губернатараў Віцебшчыны. У 1885 годзе падчас пажару ў Гародні згарэў архіў гарадзенскага дваранскага дэпутацкага сабрання. Пра гэты пажар было шмат плётак і пагалосак, бо вельмі верагодна гэта быў наўмысны падпал. Буйнейшыя страты беларускіх кнігазборных архіваў і бібліятэк другой паловы 19-го стагоддзя паводле працы Александра Шлюбскага, а таксама даследаванняў і архіваў Вацлава Ластоўскага, мы працягнем узгадваць хутка. Не губляйце хвалю рацыі.
Remedy to Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Міфологія будучині. На хвалях Радіо Рація програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Сьогодні ми працягуємо згадувати звістки односно книжно-історично-архівної спадщини, яка була зібрана дослідчиками і адмислоўцами на межі 19-20 стагоддзя для формування уласна білоруського мислення. У другой частці програми, то бок зараз, вас чекає інформація з дослідуванням Олександра Шлюбського. І он 100 гадоў тому систематизував і опрацював адрозна архівне дадзене, у тим ліку документальні архіви Вацлава Ластоўскага. Гэта малавядомыя факты. Яны адносна сумныя, але важныя і цікавыя. А слухаем мы сёння творы лондонскага гурта The Hanging Stars. Заставайцеся з рацыяй, калі ласка. Thank you.
skin. Beneath a feather thin. Pain's as it should. But I was looking good.
У 1870-х годах Полоцко-Вітебським епархіальним начальством був доведений загад усім церквам і монастирам прислати у Вітебськ усі книжки старосвітських помніків. Таким чином, наприкінці 19 століття у Вітебську були сконцентровані парештки некої могутньої книжної спадщини Вітебщини. Але у 1900 годзе па загаду Петербургскага сінадальнага зверхніцтва была перададзена Кіеўскай духоўнай акадэміі была Полацкая уніяцкая бібліятэка, якая тады перазахоўвалася ў Віцебскай духоўнай семінарыі. Пытанне аб вывазе з Віцебска гэтых кніжных каштоўнасцях як непатрэбных Віцебску разглядалася яшчэ ў 1898 годзе новым халуйскім начальствам семінарыі. Тады гэта бібліятэка паводле каталогаў мела амаль 4 тысячы кніжак у 10 тысячах экземпляраў па зместу. Багаслоўе, правазнаўства, філасофія, славеснасць, мовазнаўства, гісторыя, фізіка-матэматычныя навукі, а таксама слоўнікі на старадаўніх і новых мовах. Пэўна, усе яны і былі перавезены ў Кіеў. У 1905 годзе, у часы аграрнага паўстання, была знішчана вядомая прыватная бібліятэка Безобразова. Яна была выбітная тым, што складалася з кніжак па дзяржаўнаму праву, філасофіі і псіхалогіі. У 1908 годзе у бібліятэку Петербургскай акадэміі навук было перададзена вялікае сабранне рукапісаў, актаў і старадаўніх кніжак, якія былі куплены ў святара Воскресенскага. Гэтыя кніжкі і дакументы былі вывезены з Беларусі архіерэем Паўлам Добраахвотавым. Адметнасць іх у тым, што яны адносяцца да гісторыі царквы на Піншчыне і Тураўшчыне ад 16 па 18 стагоддзя. Самакаштоўнымі ў гэтым зборы былі 3000 грамат, сярод якіх было больш як 30 пергаментных дакументаў. А таксама там былі архівы некаторых каталіцкіх манастыроў Палі, пра якія мы ведаем да сённяшняга часу зусім не шмат. Буйнейшая страта беларускіх кнігазборных архіваў і бібліятэк на мяжы 19-20 стагоддзя, паводле працы Александра Шлюбскага, а таксама працы ў архіваў Вацлава Ластоўскага, мы працягнем узгадваць хутка. Не губляйце хвалю рацы.
Фабула де футуро.
Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
У 1912 році, напевно, з нагоди стагоддя наполеоновської навали, була ахвіарована Московському музею 1812 року вибітна концептуальна тематична приватна бібліотека Івана Хрисанфовича Каладєєва, яка тоді знаходилася у Новобарисові на Мінщині. Тут треба нагадати, що батько Івана Каладєєва, Хрисанф, у 1860-х годах займав посаду воєнного начальника Віленського генерал-губернаторства і приймав непосередний активний уділ у задушенні нашого національно-визвольного повстання. У якості узнагороди за гэта Хрисанфу Каладєєву були подаровані білоруські землі на Борисовщині, на березі речки Березіна, практично там, де відбулися апошні буйні сутикнення російської армії з військами Наполеона, коли вони верталися додому. Таким чином, у губернатора Каладєєва з'явилося шмат адрозних документів і артефактів, що були зв'язані з наполеоновською навалою 1812 року. Пізніше Іван Каладєєв, син губернатора, мільйонер, борисовські запалки почав робити менавіта йон, протягував збирати документи і книжки менавіта по гэтай темі, то бок за період з 1805 по 1813 год. Причим як по Білорусі, так і Європі. Російські документи на гэтую тему у гэтай бібліотеці були з архівів московського генерал-губернатора Арсена Закревського. У часи війни 1812 году він був дежурним генералом штаба, ажыццяўляў нагляд за дзейнасцю маршала Барклая де Толі. Агулам бібліотека Каладєєва мела каля 15 тысяч томов з документами на французскай і іншых мовах Наполеона Ёновской армії. Уявляється, що більше як 5 тисяч документів гэтай бібліотеки потрапили туди з архівів, що були кинуті ці захоплені під час переправи французов праз Березіну. Треба додати, що протяг історії гэтай бібліотеки доволі цікавий і варто було б його розповісти детально, особною програмою. Але максимально скороченую фактологію ми розповідем зараз, сьогодні, наприкінці програми, і буде гэта хутка. Не губляйте хвалю рації.
Check my phone in red to see if all my loving was true or just a shame. I know you so well. I got you under the cold dark stare. Beside you, but you never look my way. And every time I need you, you can't recall my name. You know me so well. I got you under the noise, yeah.
what you wonder, the cold dark stare.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
У якості узнагороди за активний уділ у задушенні повстання Калюновського воєнному прокурору Віленського у генерал-губернаторства Хрисанфу Каладєєву були подаровані білоруські землі на Борисовщині, на березі ракі Березіна, практично там, де відбулися опошні буйні сутикнення російської армії з військами Наполеона, коли тоє військо верталося додому. Артефакти і шерех документів, які були кинуті армією Наполеона, а так само інші документи на гэтую тему, присобечені Каладєєвим під час служби на високій посаді, склалися у буйную приватну колекцію і архівну бібліотеку, уладаром якої спадкоємно став син Хрисанфа Іван Каладєєв. Грошей у гэтага сямейства було більш, чим достатково, мільйонери. Тому Іван Каладєєв у 1901 годзе був сузаснавальником Борисовської фабрики запалок Березіна і самобуйним колекціонером усяляких документів і каштовностей по темі війни 1812 году, які є протягував пільно збирати. У 1912 годзе Каладєєв публічно заявіў, што сваю бібліотэку і каштоўныя артэфакты ён перадае Маскоўскаму музею вайны 1812 года, дзеля таго, каб атрымаць тытул камергера расейскага імператара, па-нашаму каморы ці шамбялян. Гэта адзін з самавысокіх тагачасных тытулаў з буйнейшым жалаваннем. У 1913 годзе бібліотека Каладєєва была доставлена з Менска у Москву, але музей айчыны вайны 1812 году да стагоддзя адчынены не быў. Грошы, вылучаныя на яго, зніклі ў кішэнях вакансатараў на пасаду маскоўскага генерал-губернатара. Каладєєў шукаў, хто і як скраў тыя грошы, і раптам у 1914 нечакана памёр ва ўзросце 54 гады. Неўзабаве пачалася першая сусветная вайна, жонка ўдава Каладєєва Вольга ў роспачы мастацкую і бібліятэчную калекцыю вырашыла часова перадаць на захаванне музею мастацтва ў Москвы. Пры гэтым то тільки у 2008 годзе, перед черговим юбілеєм, але ўжо 200-годдзя айчыннай вайны 1812 году, высветлілася, што там гэтых звышкаштоўных архіваў няма, але ёсць дадзеныя, што ў 1926 годзе гэтыя калекцыі і скрыні з бібліятэкай былі перавезены ў дзяржаўны гістарычны музей Москвы, але там кажуць, што яны маюць толькі мастацкія артэфакты. Магчыма, гэта ім перадала ўдава Каладєєва Вольга. Але архіваў не перадавала, іх няма. Можа, яна іх перадала ў дзяржаўную гістарычную бібліятэку. Сапраўды, у аддзеле рэдкіх кніжак дзяржаўнай гістарычнай бібліятэкі Расіі ёсць два рукапісныя вопісы гэтай каштоўнай бібліятэкі. Але саміх кніжак і дакументаў ізноў няма. Яшчэ больш дзіўным падаецца невядома адкуль узятая іншая навіна. Гэтыя архівы ў 1926 годзе 8 тысяч штук аркушаў павярнулі ў Менск. Вось там і шукайце. Працяг гэтай дэтэктыўна-каламутнай гісторыі мы запланываем зрабіць на будучыню. А на сёння дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
been thinking about a girl so pretty. She don't want my love no more. Is it true what they say? She was gonna leave me broken hearted. And I've been staring at the crystal ball. And I've been looking for a new horizon. She won't let me hold her no more. Is it true what they say? She was gonna leave me broken hearted in a hurry anyway. It's a pain, it's a cry and shame. I'm a raindrop in a hurricane.
I should stress.